VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยูเครนเผยรัสเซียโจมตีอพาร์ตเมนต์สังหาร15ชีวิตติดใต้ซากอาคารอีกมากกว่า20คนพรรคการเมืองของอาเบะกวาดชัยชนะเลือกตั้งสำคัญของญี่ปุ่นนะครับหลังเหตุลอบสังหารและชาวศรีลังกาแห่ยึดธรรมเนียบประธานาธิบดีและเผาบ้านนายกรัฐมนตรีลั่นไม่เลิกจนกว่าผู้นำจะยอมลาออกในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างเยือนกรุงเทพมหานครนั้นเรียกร้องให้จีนและอาเซียนร่วมกดดันเมียนมาฟื้นฟูประชาธิปไตยจับตามองธุรกิจกัญชาในไทยนะครับใครได้ประโยชน์หลังปลดล็อกส่งท้ายวันนี้นะครับงานวิจัยเผยผู้ป่วยมะเร็งบางคนเลี่ยงฉายรังสีหรือเคมีบำบัดได้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับยูเครนเปิดเผยนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงจรวดโจมตีใส่อาคารอพาร์ตเมนต์ความสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองชาซิฟยาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย15คนและติดอยู่ใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมาอีกมากกว่า20คนการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและเป็นการโจมตีที่ทำให้มีชาวยูเครนเสียชีวิตมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายสัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุโจมตีที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองเครเมชุกเมื่อเดือนที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนเมืองชาซิฟยานั้นอยู่ห่างออกไปราว20กิโลเมตรจากเมืองคลามาทอสที่เป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียในเขตปกครองดอนเนสก์หนึ่งใน2เขตปกครองที่รัสเซียต้องการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากยูเครนหลังจากที่เพิ่งประกาศชัยชนะที่เขตปกครองลูฮันสก์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพาโวคิริเลนโกผู้ว่าการเขตปกครองดอนเนสก์เปิดเผยว่าเมืองชาซิฟยานั้นมีประชากรทั้งหมดราว 12,000 คนถูกโจมตีด้วยจรวดแบบอุรากันที่ยิงมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่และว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดใต้ซากปรักหักพังของอาการที่ถูกโจมตีดังกล่าวอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากที่เมืองชาซิฟยาแล้วยังมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีอีกหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันสก์และที่เมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนด้วยส่วนทางภาคใต้นั้นมีรายงานว่ากองกำลังยูเครนได้พยายามปกป้องเมืองท่าสำคัญมีโคลาอิฟซึ่งเป็นทางผ่านไปยังเมืองโอเดซ่าซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกของยูเครนนะครับรองนายกรัฐมนตรียูเครนไอรีนาเวเลชุกกล่าวขอให้ประชาชนเร่งอพยพจากเมืองเคอร์ซอนและเมืองซาโปริเซียทางภาคใต้ที่ถูกกองทัพรัสเซียยึดครองไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษอังเดรเคลินกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันเสาร์ว่ารัสเซียจะไม่ถอนกำลังออกจากชายฝั่งทางภาคใต้ของยูเครนพร้อมแสดงความมั่นใจว่ารัสเซียจะสามารถเอาชนะสงครามแยกชิงแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนได้อย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนจะไม่ยอมรับการยึดครองของรัสเซียและจะต่อสู้จนกว่าจะสามารถขับไล่ทหารรัสเซียคนสุดท้ายออกไปจากประเทศให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทัพอังกฤษเริ่มการฝึกฝนทหารยูเครน 1,000 คนที่ถูกส่งไปอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการรบในแนวหน้าถือเป็นทหารชุดแรกจากทั้งหมดราว 10,000 คนที่จะถูกส่งไปฝึกที่อังกฤษภายใต้โครงการความร่วมมือกองทัพอังกฤษนั่นเองนะครับและที่ญี่ปุ่นนะครับพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ Liberal Democratic Party LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นะครับและคาดว่าจะยังคงครองเสียงส่วนมากในสภาสูงของญี่ปุ่นเอาไว้ได้ต่อไปชัยชนะของพรรค LDP มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะระหว่างการกล่าวปาศัยหาเสียงที่เมืองนาระทำให้เขาเสียชีวิตในวัย64ปีสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกนะครับ ผลการสำรวจ Exit Poll ซึ่งจัดทำโดยสถานีข่าว NHK และสื่อเกียวโดชี้ว่าพรรค LDP และพรรคพันธมิตรโกเมอิโตะได้รับชัยชนะเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมดในวุฒิสภาและอาจได้จำนวนสว.มากถึง2ใน3ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายสำคัญต่างๆง่ายขึ้นนะครับรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วยชัยชนะครั้งนี้ยังถือเป็นแรงหนุนให้แก่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะทายาททางการเมืองของนายชินโซอาเบะผู้ซึ่งมีนโยบายต่างประเทศแนวแข็งกร้าวและต้องการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารของญี่ปุ่นนะครับโดยพรรค LDP ต้องการให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นมากกว่า 2% ของมูลค่า GDP ของประเทศในช่วง5ปีข้างหน้านอกจากนั้นยังต้องการให้ปรับแก้รัฐธรรมนูญซึ่งใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1947ที่ห้ามไม่ให้ญี่ปุ่นใช้กำลังทหารในความขัดแย้งระหว่างประเทศและจำกัดการป้องกันตนเองด้านกลาโหมด้วยทั้งนี้การปรับแก้รัฐธรรมนูญนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก2ใน3ของสภาสูงและสภาล่างของญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ในการลงประชามติทั่วประเทศด้วยโดยตำรวจในเหตุการณ์ที่ตรวจสอบเหตุการณ์รอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนั้นเปิดเผยนะครับว่านายเทสึยะยามากามิผู้ต้องสงสัยรอบสังหารนายชินโซอาเบะนั้นให้การว่าเขาจงใจปลิดชีพนายอาเบะเพราะเชื่อว่านายอาเบะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มลับทางศาสนาที่มีส่วนต่อการเกิดปัญหาการเงินของครอบครัวของเขานะครับและยืนยันว่าการก่อเหตุครั้งนี้มิได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองในขณะที่สื่อ NHK รายงานว่าตำรวจสามารถยึดปืนที่ทำขึ้นเองได้อีกหลายกระบอกที่บ้านของนายยามากามิและยังบอกด้วยว่าเดิมทีเขาตั้งใจจะใช้ระเบิดในการสังหารนายอาเบะแต่เปลี่ยนใจมาใช้ปืนแทนนั่นเองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเราขยับไปที่ประเทศไทยนะครับในระหว่างการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้นอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนจะร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเก่าแก่ทั้งสองประเทศแล้วรัฐมนตรีบลิงเคนยังใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้จีนและอาเซียนเร่งกดดันเมียนมาให้หวนคืนสู่หนทางการฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวประณามนโยบายปราบปรามผู้เห็นต่างของรัฐบาลฐานเมียนมาและเรียกร้องให้จีนรวมทั้งสมาชิกอาเซียนร่วมกดดันกองทัพเมียนมาให้ทำการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ตกลงไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วด้วยครับในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงเทพรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าตนคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของจีนและผลประโยชน์ของจีนที่จะเห็นพม่ากลับคืนสู่เส้นทางที่เคยดำเนินมาก่อนหน้าที่จะถูกสกัดกั้นอย่างรุนแรงโดยเหตุรัฐประหารรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังย้ำได้ว่าแม้ว่าอาเซียนจะบรรลุฉันทามติ5ข้อให้กับเมียนมาเมื่อปีที่แล้วจบจนวันนี้ยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวกในด้านนี้เลยเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วสมาชิก9ประเทศของอาเซียนและพลเอกอุโสมินอ่องหลายของเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวที่มีเงื่อนไขระบุว่ากองทัพเมียนมาต้องยุติการใช้ความรุนแรงทันทีและเดินหน้าพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าประเทศอาเซียนจำเป็นต้องทำให้รัฐบาลทหารเมียนมารับผิดชอบในเรื่องนี้และเดินหน้าเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและปล่อยตัวนักโทษด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าในเวลานี้ยังไม่เห็นพัฒนาการเชิงบวกใดๆจากเมียนมาแต่กลับเห็นการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีการจัดฝ่ายต่อต้านไปขังในเรือนจำหรือไม่ก็การลี้ภัยของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทหารอยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนยังกล่าวว่าทุกประเทศต้องเดินหน้าออกมาพูดให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมารวมทั้งการปราบปรามและการใช้ความรุนแรงโหดร้ายที่ยังดำเนินอยู่นี้เพราะเราต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนชาวพม่าในการทำให้รัฐบาลทหารออกมารับผิดต่อการกระทำของตนในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยด้วยและยังได้ร่วมกันลงนามในแถลงการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ และบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและสหรัฐด้วยจากนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและร่วมหารือประเด็นการขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านการจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและด้านสาธารณสุขรวมทั้งการที่สหรัฐจะรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้าครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันที่ด้วยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นในวันจันทร์เพื่อแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นกับกรณีการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงไทยหลังจากที่หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าโดยทั้งคู่ได้พบกันเมื่อวันเสาร์ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ G20 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียและได้มีการร่วมหารือกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับรายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งกับรัฐมนตรีของจีนว่าการที่กรุงปักกิ่งยังให้การสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนคือปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนมีความยุ่งยากมากขึ้นจากเดิมที่มีปัญหาความขัดแย้งบาดหมางในหลายเรื่องอยู่แล้วขณะเดียวกันรัฐมนตรีหวังได้กล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นผู้ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองย่ำแย่ลงและว่านโยบายของอเมริกาต่อจีนไม่มีพัฒนาการไปข้างหน้าดังหวังเพราะการที่มีผู้ออกมาเรียกจีนว่าเป็นภัยคุกคามครับรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีหวังยังได้หารือหนทางที่ทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันได้อาทิกรณีวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศประเด็นความมั่นคงด้านอาหารสถานการณ์ด้านสาธารณสุขโลกและการต่อสู้กับกระบวนการค้ายาเสพติดรายงานข่าวระบุได้ว่ารัฐมนตรีหวังได้กล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับยังเป็นประเด็นในเอเชียอยู่นะครับเกาหลีเหนือซ้อมยิงปืนใหญ่ในวันอาทิตย์นะครับตามรายงานของเกาหลีใต้หลังจากที่สหรัฐเพิ่งส่งเครื่องบินไอพ่นไปยังเกาหลีใต้เมื่อไม่กี่วันก่อนเพื่อร่วมซ้อมรบผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้มีแถลงการว่าสามารถตรวจจับวัตถุต้องสงสัยหลายชิ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกปืนใหญ่ที่ยิงมาจากเกาหลีเหนือเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นและได้มีคำสั่งให้กองทัพเกาหลีใต้นั้นเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าวัตถุต้องสงสัยนี้ถูกยิงมาจากชายฝั่งทางตะวันตกของเกาหลีเหนือและกำลังจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดนะครับปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธไปแล้วหลายครั้งรวมทั้งขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์และโจมตีได้ถึงสหรัฐโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพสหรัฐส่งเครื่องบินไอพ่น F-35 จำนวน6ลำจากฐานทัพอากาศในรัฐอลาสก้าไปยังเกาหลีใต้เพื่อประจำการเป็นเวลา4ปีครึ่งและจะร่วมปฏิบัติการซ้อมรบกับเครื่องบินไอพ่นของเกาหลีใต้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกนะครับว่าการประจำการของเครื่องบินรบจากสหรัฐนั้นมีเป้าหมายเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เพื่อรับมือการรุกรานหรือการยั่วยุจากศัตรูนะครับทางด้านกองทัพสหรัฐมีแถลงการว่าเครื่องบินไอพ่น F-35 นั้นจะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำของเกาหลีใต้ระหว่างภารกิจฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington กลับไปฟังประเด็นร้อนที่ศรีลังกาบ้างนะครับประชาชนชาวศรีลังกาหลายพันคนบุกไปยังทำเนียบประธานาธิบดีและเผาบ้านของนายกรัฐมนตรีศรีลังกาในกรุงโคลัมโบพร้อมประกาศว่าจะยึดทำเนียบไว้จนกว่าทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจะยอมลาออกนะครับผู้ประท้วงที่โกรธแค้นต่อการบริหารประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจพากันยึดทำเนียบของประธานาธิบดีโคทาพยะราชปักษะไว้ตั้งแต่วันเสาร์พร้อมกับจุดไฟเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เหของศรีลังกาด้วยโดยก่อนหน้านี้ทั้งประธานาธิบดีราชปักษะและนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหนั้น ให้คำมั่นกับรัฐสภาศรีลังกานะครับว่าจะลงจากตำแหน่งในวันที่13กรกฎาคมนี้เพื่อให้มีการส่งต่ออำนาจการบริหารอย่างราบรื่นแต่ผู้ประท้วงยังคงต้องการให้ผู้นำทั้งสองคนลาออกในทันทีรายงานบอกว่าประธานาธิบดีราชปักษะถูกทหารนำตัวไปยังสถานที่ปลอดภัยนะครับซึ่งไม่เปิดเผยว่าเป็นที่ใดก่อนที่จะเกิดการประท้วงใหญ่ครั้งล่าสุดขึ้นถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของศรีลังกานะครับภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นประชาชนหลายร้อยคนบุกเข้าไปในทำเนียบที่ใหญ่โตหรูหราผู้ประท้วงหลายคนกระโจนลงไปในสระว่ายน้ำของทำเนียบนะครับนั่งอยู่ตามระเบียงบ้านและยังตะโกนด่าทอผู้นำศรีลังกาด้วยรายงานบอกว่าผู้ประท้วงใช้รถโดยสารรถบรรทุกและรถไฟเดินทางเข้ามาในกรุงโคลัมโบพร้อมโบกธงสีดำและธงชาติศรีลังกาและต่างตะโกนขับไล่ประธานาธิบดีให้ลงจากตำแหน่งในทันทีทางการศรีลังกาส่งเจ้าหน้าที่เกือบ 20,000 คนไปควบคุมการประท้วงและปกป้องความปลอดภัยรอบทำเนียบนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันบรรดาผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปด้านในได้โดยรายงานบอกว่ามีผู้ประท้วงหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโคถาพยะราชปักษะและน้องชายคือมหินทาราชปักษะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นเป้าวิจารณ์ถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศนะครับนำไปสู่การประท้วงขับไล่ออกจากตำแหน่งที่กลายเป็นเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาส่วนนายกรัฐมนตรีรานีวิกรมสิงห์เหซึ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นออกมายอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศล่มสลายลงแล้วนะครับเพราะขาดแคลนเงินสำหรับการนำเข้าอาหารและพลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศผู้ประท้วงมองว่านายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหนั้นมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีราชปักษะและถูกกล่าวหาด้วยว่าพยายามปกป้องตระกูลราชปักษะมากเกินไปโดยบรรดาผู้ประท้วงพากันบุกบ้านพักของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันเสาร์และจุดไฟเผาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายกรัฐมนตรีไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความวุ่นวายทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกานะครับมาต่อกันที่เรื่องราวในประเทศไทยนะครับเรื่องของการปลดล็อกกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในทางการแพทย์และการบริโภคในครัวเรือนในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับได้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนทั่วโลกนะครับและมีรายงานว่าความเสรีของกัญชานั้นถูกตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่ได้รับประโยชน์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนนั้นมีอะไรบ้างนะครับกุญจนินท์ภักดีธรรมมีบทวิเคราะห์จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA วิจิตราดวงดีมาเสนอครับ
เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้ปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากบัญชีสารเสพติดเนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเศรษฐกิจจากพืชข้างต้นเส้นทางการเปลี่ยนประเทศให้เป็นสวรรค์ของผู้ใช้กัญชาและนักธุรกิจหรือผู้ขายกัญชาถือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะปกติแล้วรัฐบาลไทยมีการใช้มาตรการควบคุมยาเสพติดที่เคร่งครัดมาโดยตลอดทั้งนี้การแตกแถวของไทยออกมาจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังควบคุมกัญชาอย่างเคร่งครัดทำให้ไทยขึ้นแท่นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคข้างต้นที่สามารถปลูกและขายกัญชายกเว้นสารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% ได้อย่างเสรีค่ะปิยธิดาจันทราหรือเล็กให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างพรวนดินให้กับต้นกัญชาหลายร้อยต้นของเธอที่จังหวัดโคราชว่าเป็นเวลาเกือบ3ปีที่เธอได้แอบปลูกกัญชาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานให้พ้นจากสายตาของเจ้าหน้าที่และถึงแม้ปัจจุบันจะมีการปลดล็อกกัญชาแล้วแต่เล็กยังกลัวว่าเธออาจจะถูกจับหรือลงโทษได้โดยระบุว่าเราอยู่ในช่วงสุญญากาศใครจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้จังหวัดที่เล็กอาศัยอยู่นะคะนั้นถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ้ำยังเป็นฐานเสียงสำคัญในการเลือกตั้งที่จะต้องจัดขึ้นภายในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วยค่ะพื้นที่ข้างต้นนะคะมีเกษตรกรจำนวนมากที่ปลูกข้าวและอ้อยแต่ในหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรเหล่านี้สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลเพราะราคาของข้าวและน้ำตาลปรับลดลงเรื่อยๆค่ะพวกเขาจึงต้องการพืชที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเศรษฐีไทยผู้กว้างขวางที่แสดงความต้องการทางการเมืองอย่างชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2562ซึ่งได้สัญญากับกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าจะช่วยบรรเทาทุกข์ด้วยการปลดล็อกกัญชาก่อนที่เขาจะได้ขึ้นนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันค่ะ การปลดล็อกกัญชาค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้คนจำนวนมากรวมทั้งนักธุรกิจและบริษัทใหญ่ๆที่ได้กว้านซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากในบริเวณทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไว้แต่เนิ่นๆเพื่อเตรียมปลูกและตั้งโรงงานผลิตน้ำมันกัญชาก่อนที่จะมีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำตามที่ระบุไว้ในทางทฤษฎีกัญชาสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์หรือใช้ผสมในอาหารเพื่อบริโภคเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้ใช้สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% เพราะสารดังกล่าวจะทำให้เกิดอาการมึนเมาค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะการควบคุมกัญชาในไทยยังเป็นสีเทาและขาดความชัดเจนเพราะร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.ที่ปลดล็อกกัญชาไปเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดการดำเนินคดีและบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ที่กระทำผิดโดยพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังต้องผ่านการพิจารณาในวาระ2และ3ก่อนที่จะได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายอีกด้วยค่ะผู้ปลูกกัญชารายย่อยอย่างเล็กจึงกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเปิดเสรีเรื่องนี้ให้เต็มที่ให้ทุกครัวเรือนสามารถปลูกได้ไม่ต้องควบคุมอะไรแล้วแต่เธอคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านเป็นกฎหมายเรียบร้อยมั่นใจว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์จริงๆคือนายทุนรายใหญ่เท่านั้นค่ะปัจจุบันนะคะเกิดปัญหาต่างๆจากการใช้กัญชาเสรีในประเทศไทยมากมายจนทำให้บางคนคิดว่าประเทศไทยเป็นอัมสเตอร์ดัมแห่งเอเชียแล้วเห็นได้จากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสพกัญชาอย่างเปิดเผยในบริเวณถนนข้าวสารที่กรุงเทพมหานครส่วนวัยรุ่นไทยบางส่วนยังมีการโพสต์คลิปวิดีโอของตนที่แสดงให้เห็นอาการมึนเมาจนไม่สามารถขยับตัวได้หลังจากที่รับประทานขนมบราวนี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้ผู้ที่ปลูกและให้ผู้ใช้กัญชานั้นใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้นและควรมีดุลพินิจและแสดงความรับผิดชอบในการเสพด้วยค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกีฬาบ้างนะครับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียและมือวางอันดับหนึ่งของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนในวันอาทิตย์ทำให้เขาคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่7และคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเพิ่มเป็น21รายการแล้วนะครับโดยเขาเอาชนะนักเทนนิสวัย27ปีจากออสเตรเลียนิกเคียร์กิออส 3-1 เซตนะครับขณะนี้โจโควิชคว้าถ้วยแกรนด์สแลมไปแล้ว21รายการจี้ติดราฟาเอลนาดาลจากสเปนเหลือเพียง1ถ้วยเท่านั้นโดยนาดาลซึ่งถอนตัวจากรายการนี้ไปในรอบรองชนะเลิศเนื่องจากการบาดเจ็บคว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปแล้ว22รายการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักเทนนิสชายเดี่ยวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับการศึกษาที่วิจัยเกี่ยวกับวิธีรักษาโรคมะเร็งระบุว่าหลังการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งบางคนสามารถเลี่ยงการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจาก BOA มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยกำลังมองหาวิธีที่จะระบุชี้ได้อย่างแม่นยำนะคะว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งคนไหนสามารถหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วยการศึกษาใหม่ฉบับหนึ่งใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่คนไหนสามารถหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดได้หลังการผ่าตัดส่วนการศึกษาอีกฉบับหนึ่งชี้ว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงต่ำบางรายสามารถงดเว้นการใช้รังสีหลังการตัดก้อนเนื้อทิ้งได้ค่ะแพทย์หญิงสเตซี่โคเฮนจากศูนย์มะเร็งเฟร็ดฮัตชินสันแคนเซอร์เซ็นเตอร์ในนครซีแอตเทิลซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบผลการศึกษาเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจช่วยให้แพทย์มุ่งให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่คิดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำเคมีบำบัดและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยที่อาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีนี้ค่ะทั้งนี้มีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดแม้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะหายขาดแล้วแต่ยาเหล่านั้นอาจมีผลข้างเคียงต่างๆมากมายนะคะเช่นอาการคลื่นไส้โรคโลหิตจางและปัญหาเรื่องความจำเป็นต้นแต่การที่จะระบุว่าผู้ป่วยคนไหนที่อาจไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมนั้นเป็นเรื่องยากโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเพื่อดูว่าการตรวจเลือดจะช่วยชี้บอกในเรื่องนี้ได้หรือไม่นักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้ป่วย455รายที่ได้รับการผ่าตัดเนื่องจากเชื้อมะเร็งได้แพร่กระจายเข้าไปในผนังลำไส้ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งได้รับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหา DNA ของมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ วิธีการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับผลของการตรวจเลือดกล่าวคือหากไม่มีสัญญาณของเชื้อมะเร็งที่ยังเหลืออยู่ผู้ป่วยจะไม่ต้องเข้ารับการทำเคมีบำบัดในขณะเดียวกันแพทย์ตัดสินใจทำเคมีบำบัดตามปกติให้กับผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อมะเร็งอยู่นะคะตามผลจากการวิเคราะห์เนื้องอกและเนื้อเยื่อในบริเวณใกล้เคียงแพทย์หญิงจีนไทยจากศูนย์มะเร็งพีเตอร์แมคคาลัมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบ DNA ของมะเร็งหลังการผ่าตัดโอกาสที่เชื้อมะเร็งจะกลับมาอีกมีน้อยมากซึ่งชี้ให้เห็นว่าการทำเคมีบำบัดไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเหล่านี้มากนักทางด้านนายแพทย์เอเวอเรตต์ วอล์กส์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่ศีรษะคอและปอดแห่งมหาวิทยาลัย University of Chicago Medicine กล่าวว่าการงดเว้นการทำเคมีทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหากสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ำอีกการศึกษาอีกฉบับหนึ่งที่ติดตามหญิงสูงวัยมากกว่า500คนที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและมีโปรตีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงเชื้อมะเร็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับต่ำหลังการผ่าตัดผู้หญิงเหล่านี้ใช้ยาปิดกั้นฮอร์โมนซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบมาตรฐานสำหรับโรคมะเร็งชนิดนี้แต่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการใช้รังสีหลังจากที่ผ่านไป5ปีผู้ป่วยหญิง10คนพบว่าเชื้อมะเร็งกลับมาที่เต้านมข้างเดิมและมีผู้ป่วยเสียชีวิต1รายค่ะนายแพทย์ทิโมธีวีแลนด์แห่งมหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองแฮมิลตันรัฐออนแทริโอหัวหน้าการศึกษานี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมะเร็งเต้านมแห่งแคนาดาและสมาคมมะเร็งแคนาดากล่าวว่าเมื่อประเมินดูแล้วประโยชน์ของรังสีจะน้อยมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับผลข้างเคียงนะคะโดยการใช้รังสีนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหนังเหนื่อยล้าและมีปัญหาเรื่องหัวใจในระยะยาวและอาจกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งอย่างไรก็ดีการศึกษานี้เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเสี่ยงต่ำและจะช่วยให้แพทย์เข้าใจว่าผู้ป่วยคนไหนที่สามารถงดเว้นการใช้รังสีได้อย่างสบายใจค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
รายงานครับ
Voice of America Washington
รายงานครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารักษ์ครับ
วันนี้ VOA มีหลายเรื่องหลายรสชาตินะคะเรื่องสุดท้ายที่คุยกันก็เป็นเรื่องทางเลือกของชีวิตการรักษาการตัดสินใจมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและการตัดสินใจจะรักษาโรคนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่บางทีอ่อนไหวนะคุณทรงพจน์ว่ามันส่งผลอย่างไรแล้วก็จะได้ผลแค่ไหนบางทีเราก็ไม่ได้ตัดสินใจเพราะความเพราะวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็มีทางเลือกเยอะแยะนะคุณทรงพจน
์ใช่ครับก็เห็นด้วยนะฮะอย่างในรายงานก็บ่งชี้ถึงเรื่องของการรักษาซึ่งเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการรักษาไม่ว่าจะฉายรังสีหรือว่าเคมีบำบัดอาจจะมีผลข้างเคียงซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางคนเพราะว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาลักษณะนี้นะครับ DNA ของมะเร็งอาจจะค่อนข้างที่จะหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยหากไปรับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวอีกก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าอันนี้ก็เป็นสมมติฐานของทางนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้ทำวิจัยชิ้นนี้นะฮะก็น่าสนใจแต่ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยครับ
ใช่ค่ะและโนวัคจอโควิชในที่สุดก็สมหวังแกรนด์สแลมที่รอคอยปีนี้นะคุณทรงพจน์หลังจากอกหักจากโอลิมปิกมีปัญหาเรื่องวัคซีนปัญหาเรื่องหลายเรื่องนะคะจนในที่สุดเนี่ยกลับพยายามจะกลับมาแล้วนาดาวก็คว้าไป2แกรนด์สแลมคราวนี้ก็สมหวังแล้ว4สมัยติดกันเลยนะคะ
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นปีที่อัพแอนด์ดาวของโยโควิชอย่างแท้จริงนะครับต้องมีทั้งอย่างที่บอกคือเรื่องของวัคซีนเรื่องถึงการนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะแม้ว่าคู่แข่งสำคัญอย่างนาดาวเนี่ยเขาจะถอนตัวไปเพราะอาการบาดเจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ดีนะครับเป็นวิมเบิลดันรายการที่ครั้งที่7แล้วแล้วก็4ครั้งติดต่อกัน ก็ต้องคู่ขี้กันอายุนี่ก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนาดาลก็รู้สึกจะ36ใช่ไหมครับโจโควิชก็35ยังต้องขับเคี่ยวกันไปอีกไม่รู้จะกี่ปีนะครับก็ในที่สุดแล้วใครที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดในประวัติศาสตร์น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคู่นี้ครับ